Це громадська хвиля. Друга частина виходить у ефір. У громадській хвилі сьогодні працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка.
Добрий вечір.
За режисерським пультом з нами Інна Безміна. Ви щойно почули новини від Дмитра Васильчука. І за 50 хвилин він познайомить вас з свіжою порцією новин від українського радіо. Ми повертаємось до розмови у студії і готові представити вам наших нових гостей.
Так, сьогодні з нами Олексій Філенко, заступник командира роти 11-го батальйону і також боєць цього ж 11-го батальйону Олександр Ковтуненко. Друзі, вітаємо вас в студії.
Доброго вечора.
Я хочу сказати, що я зараз хлопців зустрічав і ми піднімалися, але Олексій не дав мені допомогти собі. Я хочу сказати, що він на милицях і пересувається впевнено, звичайно. Але тема у нас, ми сьогодні будемо говорити про поранених бійців, та? Тому що в цій темі відбуваються прямо такі інколи незрозумілі речі і дива. І от коли все це починається, це в госпіталі чи це навколо? Тому що я коли з вами попередньо розмовляв, знаєте, як така теза прозвучала, що доводиться битися, боротися з бюрократією. Та? І давайте от далі ви продовжите цю тему. От чим стикаються поранені люди в госпіталі вже значить, під час відновлення?
Ну, в первую очередь, в принципе, в госпитале особых проблем, военнослужащим, скажем так, не создает, потому что военнослужащие, приехавшие с фронта, они особо этих проблем не замечают. А вот потом, как бы, начинаются интересные вопросы. Ну, например, как бы по военной системе военнослужащий, который получил травму ранения, получает направление своей воинской части. После ранения, как обычно, проходит реабилитация. Реабилитацию направления также дает воинская часть. Но проблема в том, что если военнослужащий имеет более-менее серьезную травму, то самостоятельно добраться, скажем так, на передок он не может. А направление ему описывают только часть, которая стоит, например, на передке. И получается такой момент, что очень много, я знаю, и недавно вот уехал старшина с нашей роты, и вот Саша чуть не уехал, тоже вроде бы вопрос решается, но он сам расскажет. Получается, что в принципе как бы возникают проблемы с тем, что наша армия живет по уставу строевой службы, как ну, обычное мирное время, и не учитывая таких, казалось бы, мелких, ну, достаточно очень важных деталей, которые, в принципе, могут сделать из, в принципе, мы с Александром добровольцем пришли в мае-июнь 2014 года, могут сделать из таких людей, в принципе, по документам и дезертирами, и создать роботу для...
Тому що люди після лікування та не змогли там добратися до своєї військової частини, а чи відновились вони після там поранень?
Ну, для этого как бы существует комиссия ВЛК, военно-лечебная комиссия, существуют другие комиссии, но проблема в том, что опять же направление на ВЛК выдает опять же санчасть части, в которой приписан боец. И хорошо, если эта часть находится, например, в Десне или в Киеве или там в Запорожье, а если эта часть находится опытная, водяная, Пески, Авдеевка, Широкино, например, то как этому бойцу попасть туда? Именно туда. А часто сейчас производится так, что многие штабы стоят практически на передовой, а иногда и на передовой.
А це говорив Олексій Філенко, заступник командира роти 11-го батальйону, та? І ми зараз хочемо запитати у Олександра Ковтуненка. Та? Ви свою історію розкажіть, будь ласка.
Ну, тут якби я хотів би поправити мого, скажімо так, колегу в цьому. І тут іде...
Демократична українська армія, розумієте? Правильно, боєць поправляє заступника командира роти, це нормально, абсолютно нормальне явище.
Точніше, я хочу просто уточнити момент. Тобто існують військові частини, які мають безпосередньо... такі, якби, постійні місця дислокації. Ну, скажімо, бригада, там, 79-та бригада, допустимо, 93-та бригада, 95-та бригада, там, неважливо, яка це бригада, але вони мають свою військову частину з постійним місцем дислокації. А такі підрозділ, припустимо, як наш 11-й окремий мотопіхотний батальйон, він, скажімо, в армії перебуває, як військово-польова пошта. Тобто ми фактично не маємо свого постійного місця дислокації, і в нас, наше керівництво, все знаходиться при батальйоні. Батальйон зараз на виконанні. Відповідно до цього всього ми якби не можемо отримувати належним чином документи, які нам потрібно для того, щоб продовжити або продовжити лікування, або пройти якесь обслідування. Тобто, в цьому відношенні. Ну, у мене, в принципі, проблема та ж сама, проблема заключається в тім, що у мене травма хребта, перелом. І у мене період реабілітації, тобто на сьогоднішній день дали максимально це 2 місяці, і я так розумію, що потрібно іще якийсь період такий, тому що біль вона якби присутня і вона не уходить. Тобто я на сьогоднішній день не боєць, скажімо так. І для того, щоб пройти цю бюрократичну систему в госпіталі, мені потрібно вернутися за 1000 кілометрів під Донецький аеропорт, взяти документи, повернутися назад. Ну, якби це
трохи... а можливо взяти зброю, та, ну, тому що, скажу, слухай, не вистачає зараз хлопців.
І може навіть зброю взяти. Ну, якщо я туди поїду, то назад я вже не приїду. Я буду там. Можливо, навіть буду борщ варити.
Добре.
Скажімо так.
А давайте зараз все-таки подумаємо, яким чином це можна вирішити. Як можна побороти нашу внутрішню, як ви сказали, бюрократію. Як може, я б, може, якось інакше все це назвав би, та? Але ви так дипломатично сказали. Бюрократичні процедури.
Ну, це повинні думати генштабах, Міністерство оборони, грубо скажемо так, там є у них особо обученные люди, которые получают за это неплохую зарплату, которые учились в академиях и которые должны думать, что делать с военно-полевой почтой и что делать с такими батальонами, которые, как бы, ну, хотя, в принципе, скажем так, даже если спишут на рассчитанные потери или потери, которые обычно полагаются в бою, то это тоже ничего страшного.
Тобто поясні, що значить?
Ну, є потери, які списуються, які можуть произойти, як би, ну, положено, наприклад.
Ні, але ж ми можемо цих втрат уникнути, правильно?
Так, да, можемо, тільки от чому ми прийшли к вам на радіо і попытались достучаться к другим журналістам і газети, тому що це не то, що наше. Ми, в принципі, вже були готові з Сашою, в принципі, к концу неділі виїжджати. Ну, мой вопрос вирішився, Саша должен зараз вже рішитися. Ну, по факту, как бы получается так, что это происходит не только в нашем батальоне, это происходит и в других частях. Это происходит в других частях, и как бы вот у нас наш общий товарищ, старшина, он уехал вообще с обширной контузией, по 7 таблеток в день. И ему пришлось поехать, потому что неправильно оформлены документы, и он не получил направление на ВЛК. Он уже воюет, просто сегодня уже был на выполнение боевой задачи.
Можливо, хтось із наших слухачів, які зараз саме зараз слухають громадську хвилю у ефірі, має подібні приклади і історії, коли поранених і недолікованих бійців АТО знову відправили у зону бойових дій. Ви можете потелефонувати за номером 239-62-92 і розповісти про свої проблеми у ефірі громадської хвилі. У нашій студії зараз не експерти. Я нагадаю, що у нашій студії бійці, які мають схожі історії, схожі проблеми, але ви можете поділитися ними у ефірі. Я сподіваюся, що у подальшому ми будемо запрошувати експертів, які допоможуть нам разом з вами ці проблеми озвучити, сформулювати і, можливо, навіть вирішити. Отже, від такої розмови про рівень там лікування і реабілітації, я б хотіла перейти взагалі про те, наскільки адекватним є рівень медичних оглядів навіть до первинної відправки у зону бойових дій, тобто бійці, які мобілізуються або приходять добровільно в армію, як їх оглядають? Про ці огляди насправді ходять легенди про те, що туди можуть відправити напівмертву людину і навпаки абсолютно здорову не відправляти. Як все насправді?
Діло в тому, що я ще раз кажу, ми з Сашою були добровольцями май-июнь 2014 року. Ну, коли ми проходили, то ми шутили так, що, може бути, в Десне в госпиталь заедет парень без ног. Знаете, как это было после 1905 года на деревянных кулачках и скажут, иди готов. Ну, просто когда же приходишь добровольцем, там же пишут и говорят, когда уходили, вы же помните, май-июнь 2014 года, июль-август, тогда надо было как бы побольше и побыстрее. Сейчас мы ничего не можем сказать, как это происходит, но по тем контрактникам, которые приходили к нам, и в общем такое ощущение, ну,
беремо всіх, хто попадається.
Да,
ну, чесно кажучи, минулого року я готов був навіть заплатити гроші для того, щоб мене забрали в армію.
Я, до речі, знаю такі випадки. Так?
Питання навіть не в тім, що в якості цього медичного огляду, а питання в тім, що тоді потрібно було йти і навіть не задумуватися про те, яке в тебе там здоров'я. Ну, в мене дозволяло здоров'я моє йти, хоча я, в принципі, одноокий, там, да, і в мене є проблеми дуже великі по здоров'ю. Я все-таки знайшов собі можливість і пішов в армію. Ну, на жаль, я отримав травму, і на сьогоднішній день, ну, бронежилет я не можу надіти. Без бронежилета, пожалуйста, я буду воювати, і навіть питань не буде. Тільки я боюся, що моє керівництво мене туди не пустить, просто без бронежилета. Тобто техніка безпеки на першому місці.
Але для того, щоб вас не пустили, вам потрібно пройти військово-лікарську комісію.
Звісно. Тобто повинно бути заключення, що я здоровий, придатний, інакше я так розумію, що якщо буде якийсь там прецедив, то відповідно когось покарають за це все діло. Тобто не хочеться підставляти, перш за все, своїх командирів. Вони в нас досить непогані люди.
У нас є дозвонювачі, які хочуть висловити, можливо, свої історії, можливо, поставити запитання в ефірі громадської хвилі. Доброго вечора, ви з нами на зв'язку.
Доброго вечора.
Так, говоріть, будь ласка.
Шановні, я от слухаю вас, розумієте, я інвалід першої групи по зору. І мене дійшла до мене війна, розумієте? В мене син, опікун. І опікуна й того забрали. І маючи перший ступінь плоскостопія, це не то, що він не хоче служити чи що, але питання стоїть в тому, що, розумієте, на мене, як кажуть, забили велику болта. Перший та в те степінь. Ну я не можу ні рухатися, сам нічого, розумієте. Живу я в селі. Землю не обробили.
Так, і ваше питання, скажіть, будь ласка, чи маєте ви питання?
Я хочу сказати, ви кажете про корупцію в воєнкоматах чи в цьому медицині все. Корупція – це президент, це прем'єр, це міністр оборони і вся безвідповідальна свита, яку ви ж самі вибирали.
Дякую. Мене ви теж, мабуть, вибирали, тому що голосують у нас в країні ну, всіх, кому можна це робити після 18 років, наскільки мені відомо.
Ну, друзі, та я прошу ставити все-таки разі... предметні так. питання, тому що голослівно можна звинувачувати абсолютно всіх, президента, генерального секретаря Об'єднаних Націй і так далі. Та? Але результат буде при цьому мінімальний, тому ми говоримо абсолютно конкретно, як долати зараз ці проблеми.
У будь-якому разі, я ще раз хочу нагадати, що у нас у ефірі не експерти, а все ж таки поранені бійці, які прийшли розповісти про свої проблеми. І якщо ви маєте подібні приклади історії, то прошу їх озвучувати в ефірі. У нас є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я висловлюю велику подяку, велику шану нашим дітям, нашим чоловікам, які стоять спереді, перед ворогом. Ворогом, який називався всі ці роки братом. Мій син також спереді стоїть, але ціна питання не в тому. Ціна питання у наших дорогих недоторканних депутатах, які так дуже клялися нам у своїй любові, у своїй вірності Україні.
Добре, дякую. Ми зрозуміли дзвінок. Я ще раз хочу попросити наших слухачів телефонувати з запитаннями, предметними запитаннями до учасників громадської хвилі, які зараз у ефірі, або із вашими подібними історіями, подібними до тієї, яка зараз обговорюється у ефірі. Я нагадаю, що ми говоримо з пораненими бійцями, яких після поранення повторно відправляють у зону бойових дій, а за своїми можливостями фізичними вони поки що не можуть цього робити. Отже, проблема є, ми її озвучуємо, долучайтеся до цієї розмови 239-62-92. У нас, здається, є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А говоріть, будь ласка.
Мене звати Олег, маю до ваших гостей такий вопрос. У нас дуже багато людей живуть надіями, що Донбас, Луганськ можна повернути назад, прийнявши якісь закони тут в Києві або міжнародними там допомогою. І як ваше відношення к тому вопросу? Мені кажеться, це буде те ж саме, що і з Кримом, або мені просто так мерещить, як кажуть?
Дякуємо.
Дякуємо за запитання. Воно трошки інше, але я думаю, що учасники нашого ефіру не...
Є свої погляди та, на те, що відбувається.
Отже.
Олексій Філенко, так.
Ну, моє личне мнение, що хватить ложити там ребят, скажімо так, на ділянці, скажімо, велика бетонна стіна висока з замінованими підходами. И со временем, я думаю, что все исправится, потому что, судя по всему, мы не готовы воевать. Это можно посмотреть пример истории, как хорваты воевали с сербами. Но на операцию «Буря» у них ушло создание армии 3 года. Только после 3 лет они выгнали сербов с своей территории. Поэтому не надо спешить вложить все силы государства на то, чтобы воевать, и непонятно что. Вы же знаете, какая сейчас война. Это стоять, держаться на месте, а на тебя сверху сыпется. Ни вперед, ни назад. Поэтому мне кажется, что лучше сохранить часть территории, большую часть территории, подготовиться, а потом, если будет такая возможность, я думаю, такая возможность будет. По крайней мере, за Донбас вопрос военным путем решать можно и нужно.
І давайте зараз продовжимо тему, як зберігати, а ви сказали не класти людей, та як зберігати зараз здоров'я поранених, власне кажучи, що для цього потрібно робити.
Але до цієї теми ми повернемось після того, як візьмемо ще одного дозвонювача. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Це Київ, пан Володимир. Так. Понімаєте, як? Треба, медицинському офіцеру, котрий керує там, знаходиться при батальйонах, вести анкету, ким поранений, де поранений, яку должность цей боєць займає, і відправляти з цим документом, з печатами. Бо це ніхто ж не робить. Отсюда ось такі...
Дякую за пропозицію. Отже, я думаю, що гості нашої студії мають відповідь, роблять це чи ні, чи є така анкета.
Звісно, це все роблять. Ведеться журнал бойових дій, учитується, видається направлення. Проблема немножко в другому. Проблема в тому, що за кожною бумажкою раненому бійцю різної тяжкості приходиться повертатися, в даному випадку, на передок, на фронт. Проблема тільки в цьому. А направлення, ну, є, звісно, бігунки, які там без направлений считают себя контуженными, ранеными и убегают, уезжают на автобусах, на поездах, возвращаются домой. А в основном все как бы по закону. Проблема немножко в другом. Проблема в том, что военно-полевая почта.
Да, у нас є дуже такий яркий приклад. Минулого року товариш під Дебальцевого отримав травму обох ніг. І в нього було там численні операції на ногах. Значить, до останнього ВЛК, яку він пройшов, це було місяць назад, за якою його списали. А до цього він проходив, мався проходити 4 чи 5, здається, ну, неважливо, 4 рази, скажімо так, ВЛК. І кожного разу йому приходилось повертатися для того, щоб взяти чи він, чи там його друзі, коротше, брали для нього оці документи, щоб він мав право звернутися до цього, до госпіталя безпосередньо. Тобто проблема навіть не, ну, якби лічать, то тобто все добре в цьому відношенні, ну, по можливості. Є можливість, значить, лікують. Ідея в іншому. Ідея в тому, що система сама от звернення до госпіталю, вона якось, як би сказати так, застаріла. Тобто немає такого якогось, ну, мається будь-якийсь, напевно, єдиний координаційний центр, який там веде облік безпосередньо, коротше, кількість поранених і кому, як, в залежності від характеру травми, від поранення якого. Тобто не може людина, скажімо так, з роздробленими кістьми там пройти за 2 місяці повністю курс реабілітації. Так от, це...
А бувають випадки, так, коли намагаються відправити людину в такому стані на передову?
Ну, на передову, якби, я такого випадку не знаю, я не можу казати. Ну, от у нас був випадок, коли Юра, в нього обидві ноги були травмовані, одна, здається, там з переломом, а інша з розривом зв'язок. І йому дали всього-навсього 15 суток відпустки, і потім йому треба було опять ці документи брати і повертатися, ну, на проходження знову в ВЛК. Ну, тобто це все заключається в цьому, от в такій бюрократичній системі. Ну,
ви знаєте, я от нещодавно записувала історію, вона не зовсім подібна до вашої, але вона теж пов'язана з бюрократією. Бійця, я не буду говорити якої частини, тому що, в принципі, він просив цього не називати. Після поранення, за 5 днів після поранення, Міністерство оборони внесло до списку загиблих, хоча він був живий. І, власне, він свою історію з Міністерством оборони з'ясував 5 місяців. Нарешті з'ясував і, в принципі, все вже офіційно переоформлено, але жива людина в списках Міноборони проходила загиблою, ну, а вона була жива. І госпіталь не надавав таких документів. А звідки взялися документи про те, що людина загибла, ніхто не знає досі.
Ну, це, мабуть, Дніпропетровськ, наскільки я пам'ятаю.
Так, це
Дніпропетровськ. Було.
До речі, її можна послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Я нагадаю, що зараз у ефірі громадської хвилі триває розмова з Олексієм Філенком і Олександром Ковтуненком. Це бійці 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. І ми говоримо про проблеми поранених бійців, які існують, коли недореабілітованих людей знову відправляють після поранень у зону бойових дій, і про проблеми з діагнозами і діагностуванням взагалі, які є у медичній системі довкола Міністерства оборони і довкола в цілому системи військкоматів в Україні. Отже, я бачу, що мій колега Дмитро Тузов має теж ще якесь запитання.
Я хочу, знаєте, якби таку ремарку сказати про те, що спілкуючись з експертом в галузі військової медицини, та я не знав, наприклад, про цей факт. А він у мене запитав, чи знаєш ти, чому Радянський Союз виграв свого часу війну? Ну, це спрощене поняття, тому що насправді війну виграла антигітлерівська коаліція, та? От, але поза тим, він розповів, що під час війни в Радянському Союзі була прийнята система, яка, якщо не помиляюсь, називається системою Пирогова. І от він мені поставив питання. Є бійці, поранені бійці трьох типів. Це легке поранення, це поранення середньої тяжкості, та? І тяжко поранені. От як ти вважаєш, кому найпершому будуть надавати допомогу? Та, ну я, звісно, виходячи з усіх міркувань, там, гуманістичних, я кажу, звісно, тяжко пораненому бійцю. На що він сказав? Що якби було так на фронті, то будь-яка країна програє війну. Найперше надають допомогу легко пораненому, потім наступає черга пораненому середньої тяжкості, і лише вже коли надано допомогу цим категоріям поранених, та, вже приступають до тяжко поранених. Це жорстоко звучить, але такою є логіка війни, що легко пораненого бійця треба поставити
швидше.
І, на жаль, так, це логіка війни. Я до чого розповідаю це? Що наше ставлення до поранених взагалі визначить можливість нашої перемоги, в тому числі і в цій війні. І тут треба приймати відповідні рішення. Як ви вважаєте, ви зараз сказали, що це має робити Генеральний штаб, але ж не лише Генеральний штаб, це вже галузь військової медицини, скажімо так.
Це галузь взагалі охорони здоров'я на державному рівні, охорони здоров'я і не стільки навіть військової.
Вибачте, а от цивільні медики кажуть, що це не наша парафія. Я до них звертався із цими запитаннями. Вони кажуть, це військова медицина, це підпорядкування Міністерства оборони.
Ну, я вам хочу сказати так, що я перебував у Дніпропетровському обласній клінічній лікарні імені Мечникова, да? Хоча всі вважають чомусь, хто не знає, що це військовий госпіталь. Насправді це обласна лікарня Дніпропетровська імені Мечникова, то я так розумію, що на сьогоднішній день для медиків, ну, у мене дружина сама медик, золотий час. Вони відточують свою майстерність, і вони фактично це все діло, вони підносять на більш в професійному значенні, підносять на інший щабель. Тобто вони в цьому повинні також участвувати, ну, якби можна так сказати. Тобто це їхня також парафія. Військові медики, це, скажімо так, обмежений контингент госпіталями військовими, да? Але ж медицина...
Далі вже вступає, власне, цивільна медицина, якщо можна так сказати.
Ну, так. Якщо брати американську систему, я, наскільки я там читав і цікавився цим питанням, тому що, цікаво. От у їх є система там парамедицина, да? А в нас, на сьогоднішній момент ця медицина тільки розвивається. Да? Тобто, фактично, це не є професійні лікарі, а люди, які надають першу медичну допомогу, і їм не обов'язково там медичну освіту мати, і просто мати певні навики в цьому відношенні. Ну, я наблюдав дуже велику кількість їхніх тренувань, скажу чесно, на практиці на війні фактично ця система не працює.
Ну, тому зараз розвивається тактична медицина, та? Це коли людям дуже швидко проводять такий курс молодого бійця і пояснюють, що потрібно робити в червоній зоні, це там, де власне, іде війна, в жовтій зоні і в зеленій зоні, куди там відправляють, евакуйовують поранених бійців. Це відбувається дуже швидко, такі тренінги, власне, навіть проходять люди без медичної освіти і вже менш-більш розуміють, що потрібно робити для того, щоб доставити пораненого до госпіталю, довести його живим, та, і щоб його могли життя врятувати вже професійні лікарі в госпіталі.
Ну, я вам скажу, був випадок, працювали 79-ю аеромобільною бригадою у взаємодії, і в нас був поранений і 200-й. Їхній лікар безпосередньо сам приїхав на позицію, позивний спирт, хочу йому там передати велике вітання, допомагав нашому бійцю. Ну, скажу вам чесно, що безпосередньо в зоні активних дій евакуацію і переміщення з червоної в жовту, в зелену проводять безпосередньо бійці. Тобто,
до передачі... І санінструктори, так?
Да. Тобто ніяких лишніх посторонніх людей на територію, де проводиться, напередок, як ми привикли казати, да, ніхто там не з'являється. Таких випадків, наприклад, не знаю.
Я лише одне зауваження до цього додам. Всі люди, які в силу професії, наприклад, волонтери, ті ж самі журналісти, мають володіти ось цими навичками тактичної медицини, тому що фактично всі вони також працюють в тому числі і на передовій. І я хочу, зараз ми завершуємо ефір, все-таки, знаєте, щоб ми зробили такий підсумок, що потрібно, які висновки потрібно зробити, як принаймні побороти цю бюрократію, яка зараз існує, з якою ви персонально стикнулися. Та? Я думаю, що це насправді не так важко зробити, просто потрібні правильні рішення. Ви маєте посвідчення учасників антитерористичної операції, правильно?
Бойових дій.
Учасники бойових дій, УБД.
Учасники бойових дій. А ви потрапили в госпіталь, значить, апріорі вами вже тут займаються місцеві лікарі. Очевидно, вони можуть на місці проводити військово-лікарську експертизу без виїзду на поле бою. Очевидно, з такою ініціативою треба звертатись до, в тому числі і до депутатів, і до Міністерства оборони, і, очевидно, до Міністерства охорони здоров'я.
Ну, как один из вариантов, да, но вы знаете, если у нас еще время, я скажу, почему это сделано, что непосредственно только часть. Потому что, например, я как замком роты, например, знаю каждого бойца, грубо говоря, закосил он или он в действительности болен. Поэтому, а в госпитале, как говорится, у нас еще есть такой момент, что дали там две шоколадки и коньяк, его оставили на месяц. Поэтому момент хозяйственной коррупции не исключается. Я думаю, только с этой целью отправляют назад часть. Хотя, мне кажется, что в данный момент это можно по представлению характеристику с направлением отчасти, этот вопрос можно решить.
Дякую. Дякую, шановні. Значить, з нами був Олексій Філенко, заступник командира роти 11-го батальйону територіальної оборони, та Олександр Ковтуненко, боєць цього ж батальйону. Безумовно, ми будемо далі продовжувати цю тему. А зараз нагадую вам, що анексований півострів Крим є частиною України. І ми зараз слухаємо новини Криму, які роблять журналісти громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Командування військово-морського флоту Росії перевело з Криму колишніх адміралів ВМС України, які в березні 2014 року після окупації півострова зрадили присягу та перейшли на службу в російську армію. Про це з посиланням на джерела в окупованому Севастополі повідомляє одеський інтернет-видання «Думская». Зокрема, колишній командувач ВМС України контр-адмірал Денис Березовський, який здав вірені йому сили агресору, ще в минулому році був переведений до Москви. Екс-перший заступник командувача українським флотом Сергій Єлісєєв з липня 2014 року переведений на російський Балтійський флот. Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України адмірали обвинувачуються у державній зраді і оголошені в розшук. Вони позбавлені українських військових звань і нагород. Як відомо, після російської окупації Криму основною базою військово-морських сил України стала Одеса. Верховна Рада України присвоїла аеропорту Сімферополю Криму ім'я двічі героя Радянського Союзу, льотчика-випробувача Амет Хана Султана. Аеропорт тепер називатиметься Міжнародний аеропорт Сімферополь імені Ахмет Хана Султана. Переймування аеропорту створить проблеми для окупантів, впевнені автори законопроекту.
Перейменування аеропорту створить нові серйозні проблеми для держави-окупанта. тому що півостров Російської Федерації після перейменування у всіх міжнародних документах при здійсненні авіарейсів повинні будуть містити саме нову заяву.
Нагадаємо, після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були зачинені рішенням уряду України. Будь-які польоти туди і назад є порушенням законів України та міжнародних правил, тому авіакомпанії можуть потрапити під міжнародні санкції. Наразі авіапольоти до Криму здійснюють лише російські авіакомпанії. Крім того, сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту засудити репресивні дії Росії в Криму, також посилити тиск на Москву. Про це йдеться у постанові парламенту, ухваленій сьогодні депутатами. У постанові міститься вимога до Росії припинити порушення прав людини в Криму, а також заклик до міжнародної спільноти засудити депортацію кримських татар з півострова і захистити їх від дискримінації нині. Крім того, Верховна Рада вимагає від Росії забезпечити повернення в Україну сина Джемілєва, звільнити від незаконного позбавлення волі заступника голови Меджлісу Ахмета Чийгоза та громадських активістів. У Сімферополі відбудеться засідання суду, на якому планують винести вирок активісту Євромайдану Олександру Костенко, якого звинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Про це повідомляє адвокат Костенка Дмитро Сотников. За версією слідства, 18 лютого під час масових заворушень у Києві Олександр Костенко кинув каміння у беркутівця та зберігав за місцем проживання нарізний ствол. На думку захисту, ця кримінальна справа має політичний характер. Сотников стверджує, що у звинувач немає доказів провини його підзахисного. 21 квітня потерпілий співробітник кримського «Беркуту» відмовився підписувати мирову угоду з підсудним Костенком. Така угода могла стати приводом для закінчення судового процесу. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
І після новин Криму хочемо запропонувати вам ще послухати запис погоди від нашої колеги Наталки Діденко, поки нові учасники громадської хвилі налаштовують свої музичні інструменти. Я вас заінтригувала, слухайте погоду.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Травень без злив, щоб аж до вуличних потоків, не буває, тому спокійно сприймаємо прогноз. Сьогодні циклон під Карпатами поналиває сильних дощів на заході України. Ввечері та найближчої ночі ці сильні дощі дістануться вже північним областям, а в день 15 травня литиме найбільше на північному сході та сході України. В день завтра на заході України опади припиняться. У південній частині дощі будуть лише локальними. Похолодає майже скрізь. В день 15 травня буде не вище 10-17 градусів і лише на півдні до 20-25 градусів тепла. Кияни. Сьогодні ввечері та найближчої ночі в столиці можливі сильні дощі та грози. Тому, якщо збираєтеся сьогодні десь після роботи довго затримуватися, зважте на прогноз. Парасолю вже покладіть, босоніжки не одягайте і на роботу можна взяти для таких випадків про запас гумовички. Завтра в день у Києві дощі ще можливі, але трохи їх попустить. Вночі в столиці плюс 9, плюс 12, в день свіженько, плюс 15-17. І ледь не забула, на півночі України, включно, звичайно, з Києвом, завтра очікується сильний північно-західний вітер. Враховуючи те, що сьогодні та завтра ще й вируватимуть магнітні бурі, не лякайтесь мігрени, це все атмосфера, воно швидко пройде.
Це була погода від Наталки Діденко, тож ви знатимете, який буде завтрашній день, а у нашій студії вже з'явився новий учасник. Це великий і багатолюдний учасник, це гурт «Правиця», який завітав у громадську хвилю сьогодні. І я представляю тих, хто є в цій студії і тих, хто ще сюди прийде обов'язково. Це вокалістки гурту Марта Любчик і Мирослава Салій, і музиканти гурту Назар Стець, Олег Пахомов, Володимир Бабутін і Богдан Решетілов. Ми покликали гурт «Правиця» з тієї нагоди, що громадське радіо є інформаційним партнером чудового проєкту «День вуличної музики», який 16 травня стартує у Києві, і музиканти гурту «Правиця» беруть участь у Дні вуличної музики, будуть на ньому грати. Отже, ви можете почути гурт «Правиця» вже скоро, але прямо зараз ви будете слухати його в ефірі громадського радіо. Перш ніж ми розпочнемо грати для вас, кілька буквально реплік від Мирослави Салій про вашу участь у у святі вуличної музики в Києві. Мирославо,
добрий вечір.
Добрий вечір. Отже, скажіть нам, ви, наскільки я знаю, вже не вперше берете участь.
Та, це другий рік поспіль. Ми беремо участь, ми дуже тішимося, що є таке свято в нас в Україні тепер, тому що все ж таки багато інших країн, ми знаємо, все ж таки з повагою ставляться і до вуличних музикантів, і існує така ціла культура вуличної музики, і ви знаєте, це таке певне єднання, тому що ну, в теперішній нелегкий час дуже класно все ж таки зібратися всім, незнайомим людям, творчим людям, навіть людям, які ніколи не брали до рук музичних інструментів, але от прийти помузикувати, якось розслабитися, разом поспілкуватися, набратися такої гарної енергії. Ну, ми дуже тішимося, що ми в цьому беремо участь, бо це все ж таки так безпафосно і якось так дуже вільно, класно, щиро, ну, класний проєкт.
Насправді мені здається, що українські міста, вони вуличною музикою повні ну, дуже часто, так? Але просто сконцентрувати це в одному місці, зібрати і дати послухати.
Ну, це ж не в одному місці. Тут якби задумка така, що одночасно відбувається от такі музикування, в принципі, по всій
локації,
країні.
Так?
По всій країні.
Ну,
там
Київ і ще 13 міст.
Так, там дуже багато місць. Я, чесно кажучи, зараз не назву. І не тільки в Україні, там і в Литві. Це все відбувається якби в один день. Ну, якби дуже кльово. Ні, в Україні дуже багато музикантів, які грають власне на вулиці, але поки що якби ми не дійшли до такого правильного сприйняття вуличних музикантів. Знаєте, все ж таки переважно всі сприймаються, ніби що це люди, які там не мають на що жити, там ідуть, там грають.
Але... А як вони для душі це виконують?
Ну, ви знаєте, ось ми недавно теж пішли, зіграли на вулиці. В нас була, правда, трошки інша мета. Ми хочемо потрапити на фестиваль Woodstock, якби знімали відео. Ось таким чином теж збирали гроші для, бо умовою участі в Woodstock є перерахувати певну суму грошей, ну і скільки назбираємо, незалежно від того, може це бути і 10 гривень на дитячій лікарні. Ось, і це таке задоволення, і ми якби собі порадилися, чому б нам от так не виходити і не грати, тому що все ж таки приходять люди, стають, слухають, вони, ну це обмін такою енергією, вони тішаться від цієї музики, а музиканти, вони якби, ті музиканти, які від природи, якби щирі музиканти, вони якби на то і музикують, на то і пишуть музику, щоб інші люди отримували задоволення. Відбувається такий взаємний, такий ну, класний дуже процес. Та? Ми граємо музику, люди від цього отримують задоволення. Все, це ідилія, це гармонія. От, ну, це дуже класно.
Так, і ви зараз готові нам щось заграти?
Так, а вже ж.
Зараз якраз зайде наш клавішник, буквально через кілька хвилин ми зіграємо для вас такі наші пісні з нашого першого дебютного альбому.
А поки я пропоную поговорити про вашу попередню участь, яка була минулого року.
Так, ну це був такий дуже гарний досвід, і ми брали участь в Дні вуличної музики минулого року не тільки от як музичний гурт, а й як наша фольк-студія брала участь. Ми організовували дитячу локацію цілу, там цілий день проводили якісь майстер-класи для дітей, забавки, там, ну, фольк, ну і в принципі дуже класно з дітьми проводили час, і діти з нашої фольк-студії теж виступали. Ось, а потім вже виступали гуртом. Ну, знову ж таки, дуже кльовий досвід. Єдине, що нам минулого року не вдалося отак сісти просто і помузикувати з іншими музикантами, що ми бачили по відео, потім пізніше репортажних відео, що так робили інші музиканти. От вони сідали, там брали якісь свої там цікаві інструменти, діджеріди, ось ці всякі далі, там, хто що мав. І дуже кльова музика виходила, нам просто не вдалося через те, що ми були зайняті там, якби, то на дитячій локації, то виступити, то цього року ми плануємо все ж таки отримати повне задоволення від цього дня.
А який цікавий репертуар, от ви для себе це збагнули, тому що, чесно сказати, я від вуличних музикантів чув все. Від класичних виконань, да, від класичних композицій до ламбади. А ви для себе зробили якісь висновки, що люди хочуть слухати на вулиці?
Те, ну якби, кожен музикант має грати те, що він створює. І вулиця, вона, знаєте, ну це ж світ, він відкритий для любих стилів, для любих, для будь-чого. Просто ясно, що є така музика, яка там добре, коли ми всі граємо там на інструментах, та і ми можемо виступати в акустичній версії, так як ми зараз тут будемо робити без всяких підзвучок. Ось, а ясно, що люди, які там створюють вже таку електронну музику, їм вже потрібно зовсім інше технічне оснащення. Але це теж не проблема, з цим теж можна виходити на вулиці. Якби ну, зрештою, висновок можна зробити такий, що люди. люди сприймуть все, що ти до них доносиш щиро, і те, що йде від твоєї душі. Тобто, якщо ти сам віриш в свою музику, якщо твоя музика чесна, а ми надіємося, що всі музиканти в нашому гурті кайфують від того, що вони грають, то тебе люди сприймають і люблять.
Отже, починаємо щось виконувати. Розкажіть, що це буде.
Ну, це буде пісня романтична, «Яблинька». Називається, ось, зараз якраз ми знімаємо кліп на цю пісню, тому, я думаю, буде так дуже правильно, якщо ми її зараз заспіваємо.
Слухаємо гурт «Правиця».
Яблинька,
Браво, браво, браво.
Це було просто неймовірно. Я сподіваюся, що нашим слухачам так само добре чутно, як нам тут у студії. А надто у нас було всього кілька хвилин, щоб тут все налаштувати і поставити. Це дійсно вперше у студії громадської хвилі така кількість музичних інструментів одночасно. У нас вже раніше бували музиканти, але без такої кількості музичних інструментів. Я нагадаю, що зараз у ефірі гурт «Правиця», учасники Дня вуличної музики, який 16 травня відбудеться в Києві і 13 інших містах України. І, я наскільки знаю, в Києві плануються 3 локації. Ви в якій будете?
Ми в локації теж біля історичного музею. Не зовсім пам'ятаю, як вона називається, але...
Ну, власне,
пейзажні.
Так, власне, в Києві це пейзажна алея, це історичний музей, прямо перед ним майданчик, так? Ну, пагорби ці зелені. І контрактова площа, якщо я не помиляюся.
Контрактова площа теж задіяна.
Тобто, фактично, весь Поділ задіяний.
Анастасія вже створює вам аудиторію, бачите? Я записав на відео невеличкий кліпчик. Ви дозволите його викласти на YouTube, просто щоб слухачі подивились, що відбувається в студії Українського радіо, коли приходять такі гурти.
Так, звичайно, викладайте. Ну, ми завжди готові приходити таким складом. Нам казали, що може бути тісно, але ми так кажемо, ми без контрабасу і без барабанів не підемо.
У нас є ще 4 хвилинки, щоб щось заграти, тому що поки ми налаштовувалися, час збіг, тому 4 хвилинки є.
Добре, ми зіграємо вам таку веселу підривну пісню, щоб ви 16-го всі прийшли на День вуличної музики. «Кривий танець» пісня називається.
Дякуємо вам дуже. У нас буквально хвилина, щоб ще раз нагадати, що у ефірі громадської хвилі був гурт «Правиця», і ми вас всі дуже запрошуємо на День вуличної музики, який стартує у Києві і 13 інших містах України вже дуже скоро, в цю суботу, 16 травня. Приходьте в своєму місті, приходьте в Києві, аж в три локації, вони всі на Подолі. Це Пейзажна алея, це Музей історії Києва і це Контрактова площа. І буквально одна фраза від учасників гурту «Правиця» на сам кінець.
Ну, «Правиця» запрошує не просто людей, слухачів, прийти на День вуличної музики, а всіх людей, які хочуть зробити цей день гарним і музичним. Беріть якісь інструменти, супілки, гітари, все, що у вас є, можете брати свої руки і ноги. Виходьте на вулиці Києві 16 травня і разом всі зробимо дуже гарну музику. Можна буде помузикувати, не обов'язково бути музикантом, щоб провести гарно цей день. Запрошуємо.
Дякуємо. І у сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук з новинами від Українського радіо. Це означає, що громадська хвиля прощається. До завтра, 22 години, 21 години, 10 хвилин. Слухайте, думайте.